Príjemný jesenný podvečer, vážení poslucháči, vám prajeme z Banskobystrického štúdia, konkrétne z Rádia Slobodný vysielač, z relácie Pohľady. Vysielame naživo v prípade, že nás počúvate. Koľkého, že tu máme? Dnes už 23. septembra. Neuveriteľne to letí, za chvíľu máme október. No, tak samozrejme, tým, že nás počúvate naživo, to znamená, že sa môžete aj zapojiť do relácie. Ale pôjdeme pekne po poriadku, skôr ako vám nadiktujem tie všetky možné údaje, cez ktoré sa dá s nami komunikovať. Tak najskôr začnem tým, že privítam tradičného môjho spolubesedníka v týchto relácii, ktorým nie je nikto iný ako evanjelický farár a historik v jednej osobe z Banskej Bystrice Radvane, Michal Zajden. Dobrý podvečer aj vám.
Dobrý podvečer.
Vítajte u nás opäť. Dobrý podvečer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste tu s nami. Spomínal som tie veci, že môžete s nami komunikovať, ak budete chcieť, tak potom využite telefón 048 381 0101 alebo našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne e-mail studio@slobodnyvysielac.sk, ale na čo môžu reagovať, keď ešte nevedia tému. O malú chvíľku ju prezradím, aj keď podľa mňa pozorný poslucháč našich relácií vie, o čom sa budeme dnes baviť, lebo my sme to už tak trošku avizovali v minulej relácii. Ja len teda dodám, že vám nerušené počúvanie spolu s Michalom Zajdenom praje z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. No, čože sme to my spomínali minule, že sa tak trošku pozrieme. A je to taká neštandardná situácia, som vás... Musím povedať, že s touto témou som na vás prišiel ja. A ja si uvedomujem, že je to taká... A nechcem povedať, že citlivá téma. Asi to nie je citlivá téma, ale také neštandardné, lebo evanjelický farár bude dnes... Čo vykladať, alebo nejakým spôsobom rozoberieme si skrátka nadrobné pápežovú kázeň. Čo sa teda nestáva často asi, že by nejak evanjelickí farári dopodrobna rozoberali to, čo pápež povedal, ale hneď vás pustím k slovu. Len teda poviem, že nedávno na Slovensku bol pápež, to bola veľká vec, čak nakoniec stretli sa s ním aj zástupcovia evanjelickej cirkvi. No a my sme si tak povedali, že však dobre, tak asi nebudeme nejak veľa o pápežovi hovoriť, ale táto jedna kázeň, ktorá odznela v dome svätého, v katedrále svätého Martina, tak zazneli tam od pápeža také myšlienky, že vrajím si, že hovoril o slobode, o cirkvi, však pôjdeme si bod po bode po jeho kázni a vrajím si, že to by ma aj celkom naozaj zaujímalo, taký nejaký váš pohľad, ako to chápete vy tie jeho slova, respektíve ako by ste to vy vnímali tieto veci, že no skrátka váš pohľad na to, čo tam zaznelo, že to by mohlo byť celkom zaujímavé. Uvedomujem si neštandardnosť tejto situácie, ale možno to bude nakoniec celkom zaujímavé.
Uvidíme, no.
No, takže dáme my si dnes tú pápežovú kázeň, tak ako sme to už spomínali teda pred tým týždňom. A ja budem tak čítať, ako celá bola, lebo samozrejme ona je zaznamenaná. A tuto konkrétne ja budem vlastne citovať z denníka Postoj, ktorý celý ten jeho príhovor, celú tú jeho kázeň vlastne priniesol v plnom znení. A asi by som si rozdelil, povedzme, do takých troch, štyroch celkov. A potom by som vždycky potom celku nechal teda vás zareagovať, ako to vy vnímate. Čiže toto môžeme preskočiť, také tie príhovory, komu sa prihovárala, komu ďakuje. Toto je zaujímavé, že keď začína hovoriť o tom, a že a keď už hovoríme o krajine, to už teraz citujem z jeho kázne, a keď už hovoríme, to bolo najskôr boli privítania, a menoval všetkým ďakoval a tak, ale to môžeme preskočiť a teraz ďalej hovorí. A keď už hovoríme o krajine, práve som pani prezidentke povedal, že Slovensko je báseň. Tak som si povedal, že túto zastanem, že pri tejto básni, takže sa vás pýtam, že no čo, pán Zajden, Slovensko je báseň? A jednak to, že ako vy vnímate Slovensko, že či je naozaj báseň, ale hlavne tu by som sa pristavil aj preto, lebo pápež František nie v tejto kázni, ale v inej nejakej aj niečo odcitoval z Morho. Neviem, či ste to zachytili.
No neviem, či nie v tejto.
Nie, to nebolo v tejto. Myslím, že v tejto to nebolo. Asi v inej kázni. A zacitoval tú časť Morho, kde sa hovorí o tom, že teraz parafrázom, ja si tú báseň už nepamätám celú, ale tú časť básne ocitoval, kde vlastne sa hovorí o tom, že keď príde do domu Slovana hosť, tak ho privítame chlebom a solou a vlastne, že ho nevyhodíme, neodkopneme, ale že u nás má vždy stôl prestretý, alebo tak nejak sa to tam hovorí v tom Morhu. A túto báseň, túto časť z toho Morho nám pápež dal aj do tej kázne. Tak tu by som sa pri tých básniach zastavil. Jednak Slovensko označil za báseň. Tak je Slovensko báseň? A potom báseň Morho a konkrétne táto časť z Morho zaznela. Tak čo by ste na toto
tak
povedali?
Tak viete, keď Argentínčan talianského pôvodu, ktorý je v tomto postavení, príde na Slovensko a toto povie, tak samozrejme to polahodí duši každého Slováka. Mm. Ale my tu žijeme, takže pre nás asi Slovensko označiť za báseň. Pravdepodobne by to väčšinu ľudí nenapadlo. No.
Ono by to mohla byť, vieš takto, asi by to mohla byť báseň, pokiaľ ide o krajinu, ako myslím krajinu, že stromy, lesy, hory, polia, tieto veci, že tam
ten
zrejme
vizuálny
by sme,
pohľad,
vizuálny pohľad, tam by sme o básni mohli samozrejme hovoriť, ale keď už by sme zavrtali do takých tých politicko-spoločenských vecí, ako si tu nažívame.
Alebo cirkevných.
A cirkevných. Že to už by asi taká báseň nebola, skôr nejaká taká dráma by z toho vyšla.
Tak si tiež myslím, že asi tak. No však samozrejme, tiež teraz necelkom pred pár dňami tiež sme prechádzali takým územím, že človek, keď sa zastaví a pozerá na tú krajinu, hlavne na naše hory, tak samozrejme má takú radosť v srdci, že žije v takejto krajine. Tak to, to je jednoznačné. No, neviem, on asi iba lietal po Slovensku, asi nešiel tou krajinou, ale tak dneska sa dá samozrejme vidieť tá krajina aj cez internet a čo ja viem. Takže jasné, Slovensko je krásna krajina.
Tak, ale,
Bohu za ne,
tak, ale už tie vzťahy medziľudské a sociálne a ekonomické a politické, to už takou básňou nie. No ale keď hovoríme o básni, tak padlo to tam tá časť Morho. Sú ľudia, ktorých to potešilo a vravia si, fú, že akú dobrú časť vytiahol z toho Morho. No, tak samozrejme, treba to brať tak, že asi pápež naozaj nepozná našu báseň Morho, tomu nejak to pripravoval. Ale teraz podstatné je to, že to tam v tejho kázni zaznelo, zaznela tam konkrétne táto časť Morho, niekoho to potešilo, niekto stal z toho aj trošku pobúrený, že teda len túto časť ocitoval a potom, že však tá báseň aj pokračuje ďalej. Tak vy ste to ako vnímali, že toto tam tá časť Morho bola? Nie konkrétne v tejto kázni, ale teda, že zaznela
v inej. Viete čo, u tohto pápeža, teda je... Viete, tam je stále tá otázka, ktorú si tu kladú ľudia, prečo bol v Maďarsku deň a na Slovensku 3 či 4 dní bol teda. 3 noci tu spal, že? Že samozrejme, že prečo takýto nepomer medzi Maďarskom a Slovenskom a samozrejme Vatikán to nekomentuje, samozrejme. Ale samozrejme vystáva tam tá otázka, že v Maďarsku je v podstate konzervatívna vláda a on teda, ktorá sa teda hrdohlási k tej kresťanskej tradícii, aj nakoniec teraz bol prijatý však ten zákon, ktorý teda obmedzuje tú možnosť mládeže prístupu teda k tej pedofílii a k pornografii a tak ďalej a dáva tým rodičom samozrejme to právo kontroly. A pápež teda ako keby, však to ja neviem, či to tak je, ako keby neocenil teda túto snahu, povedzme, tejto Orbánovej vlády. A príde na Slovensko, kde je teda viacej dní, kde prezidentka sa jednoznačne skôr kloní asi k buddhizmu. Myslím si, že to ona aj niekde si deklarovala. Ale teda jednoznačne je liberálka, však to zase neskrýva. A že povedzme aj minimálne tá významná časť našej politickej garnitúry sa teda hlási k liberalizmu. Takže z tohto pohľadu je to také veľmi, veľmi zaujímavé. A teraz, keď si zoberiete, že teda tento nepomer tu samozrejme je, a teraz pápež cituje Morho a hovorí o našej pohostinnosti. Teda o takej tradičnej, starobilej, staroslávnej slovanskej pohostinnosti, ktorú samo Tomášik teda v tej básni samozrejme deklaruje. A viete, opäť Viktor Orbán v roku 2015 stavial plot proti imigrantom, ktorí prichádzali teda proste do Európy. A pretože hovoril, že to je neriadené a samozrejme, hlavne tých konzervatívnych kruhov vzbudil veľké sympatie a malo to samozrejme pozitívny ohlas v týchto kruhoch. Ale zase v tých liberálnych kruhoch to malo samozrejme akože skôr teda ten negatívny ohlas a nevedeli mu prísť ani na meno, však to bol celkom taký povyk vtedy. A ten Orbán samozrejme odvtedy není teda dobre zapísaný v tejto časti spektra politického a spoločenského a tak ďalej, a ideologického. A, A teraz pápež tým, že toto cituje, túto prvú časť v podstate toho moro, teda kde vynáša na piedestal taký naozaj vysoký, teda tú našu tradičnú pohostinu, že teda keď prídeš, tak ťa pohostíme soľou a chlebom, tak človek, keď má na zreteli, teda povedzme aj tieto otázky, ktoré som naznačil, tak zrazu z toho vyjde, že no ale to, v tom morho je aj druhá časť. Viete? Že viete, ako to je v tom morho, že je to samozrejme, historická fikcia, ktorá sa nikdy nestala. Ale ten samo Tomášik vlastne chcel vlastne vyjadriť to myslenie a tú ideológiu tých štúrovcov v podstate, lebo však bol súčasťou toho hnutia, tak viete, že tam je áno, že stojíš tu teda ty veľký cár pred nami, stojíme tu pred tebou, prichádzaš tu, no a buď teda ťa pohostíme chlebo a sol, keď prichádzaš v miery, ale pozor, máme tu aj paloše a meče, a keď prichádzaš teda a chceš nám zobrať našu slobodu a chceš nás porobiť a spraviť nať otrokov, tak proste bude vojna. No a viete, takže z tohto pohľadu to tam chýbalo, viete? Keby táto situácia nebola taká, aká je, že teda samozrejme tá otázka tej migrácie a tých imigrantov je samozrejme veľmi ožehavá, je veľmi žhavá, tak samozrejme opäť by človek povedal, že super, však tak polahodil trošku tú našu pohostinnosť a tú našu veľkorysosť nás Slovákov a nás Slovanov samozrejme, takže prečo nie? Len človek sa nevie trošku zbaviť toho dojmu, lebo však on je samozrejme známy, tento pápež, svojim kladným postojom samozrejme k príjmaniu migrantov. Takže viete, a problém ani nie je v tom, že toto povedal. Problém je v tom, že človek, ja teda to tak nejako extra až tak nesledujem, ale opäť, to nie je problém toho, že on má takýto postoj, alebo že by som tento jeho postoj principiálne odsudzoval. Ale opäť je tu to, že tak si sadnime a diskutujme. Že na jednej strane prečo nie, prečo sa neotvoriť tejto migrácii a keď sa otvorí, tak do akej miery, či to urobiť bezbreho, alebo to urobiť nejako výberovo, alebo akým spôsobom teda, alebo či vôbec, však či nespraviť teda plot a dobre, však kašleme na všetko, však my v Európe si nakoniec žijeme dobre. Viete, že toto je ten problém. A viete, keby v tom príhovore jeho toto zaznelo, že ja teda som ten, ktorý sa prikláňam k tomu, aby ste otvorili svoje domy, otvorili svoje peňaženky, otvorili svoju krajinu a prijímali týchto ľudí, lebo to je moje presvedčenie a názor, tak skúsme o tom diskutovať, lebo viem, že vo vašej krajine až taká otvorenosť voči tejto otázke nevládne, lebo myslím si, že tie prieskumy verejnej mienky hovoria o tom, že nie sme až tak veľmi otvorení, teda také nejakej bezbrehej migrácii, alebo prijímať teda tých migrantov, ako možno, že v západnej Európe, tak by to bolo také ešte lepšie, by som povedal. Nebolo to zlé, ale bolo by to ešte lepšie. Hej, viete?
To bolo povedané A, nebolo povedané B k tomu. No to je to presne, tak, že...
Tak by to tak trošku chýbalo.
Že to je tak, že áno, tam v morhu básni je naozaj ten čas tej básne, kde sa hovorí o tom, že privítame každého chlebom a solou a nikde sa tam nepíše ďalej, že tam ten hosť u nás zostane bývať v tom našom dome. Privítame ho, keď mu treba pomôžeme, ale ide si ďalej po svojich. No
však to prečítam.
No prečítajte, keď máte tú básne, no výborne.
No už povedz, že nám cáre, mocná ruka tvoja, čože nám nesie, či meč, či vetvu pokoja. S mečom, ak ideš cáre, meče máme i my. A poznáš, že narábať dobre vieme s nimi. Ak s pokojom, pozdrav ťa pán neba i zeme. Lepšie ťa my tu pozdraviť umieme. Tie dary Božie sú priazne našej znaky. Zďaky ti ich dávame, ber ich aj ty zďaky. No, tak toto je presne ono. Takže toto je to gro toho morho samozrejme.
Tak.
No.
No, ale to vlastne len, to bol úplne len začiatok tej kázne, kde hovorí o Slovensku ako básni, ale hovorím, v tejto kázni nezaznelo to o Morho, ale Morho bolo inde spomenuté. No a ideme ďalej, pokračujeme, keď vraví, že to je prvá vec, ktorú potrebujeme. Cirkev, ktorá kráča spolu a prechádza po cestách života s horiacou faklou evanjelia. Cirkev nie je pevnosťou, nie je mocenskou štruktúrou či hradom, ktorý je postavený na návrší, hľadiaci z hora na svet s odstupom a vystačí si sám. Tu v Bratislave hrad už je a je krásny, ale cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť ku Kristovi cez radosť evanjelia. Cirkev nie je hrad, je kvasom, z ktorého sa vytvára kráľovstvo lásky a pokoja v ceste sveta. Prosím vás, nepodľahnime pokušeniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. Cirkev musí byť pokorná, ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého. A stal sa chudobným, aby nás obohatil. Prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené človečenstvo. Ešte budem pokračovať, lebo to ešte má súvisť s tým, čo potom ďalej hovorí. A pri slobode sa potom pristavím, to budeme pokračovať ďalej. Čiže ďalej pokračuje pápež. Aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeluje od sveta a nepozerá na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť vnútri, nezabudnime na to. Zdieľať, kráčať spolu, prijímať otázky a očakávania ľudí. Toto nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti na seba samých. Centrom cirkvi. Kto je centrom cirkvi? To nie je cirkev. A keď sa cirkev pozerá len sama na seba, skončí ako žena v evanjeliu, zhrbená, hľadiaca na svoj pupok. Stredom cirkvi nie je ona sama. Zanechajme prílišné starosti o samých seba, o naše štruktúry, či o to, ako sa spoločnosť na nás pozerá. A to nás nakoniec privedie k teológii líčenia. Ako sa lepšie nalíčiť? Ponorme sa radšej do skutočného života ľudí, reálneho života ľudí a položme si túto otázku. Aké sú potreby a duchovné očakávania nášho ľudu? Čo očakávame od cirkvi? Zdá sa mi, že dôležité snažiť sa odpovedať na tieto otázky a prichádzajú mi na um aj tri slová. A teraz pokračuje ďalej a tu ja urobím teraz sek. Potom v tých veciach, kde pokračovať ďalej, to sa vás potom bude pýtať. No tak v úvode zaznelo to, čo ste počuli. Skromná, pokorná cirkev nezahľadená sama do seba, lebo ona nie je hradom preveným, neviem akým, ale proste cirkev ľudí bežných, obyčajných, ktorá vníma ich dennodenné problémy, ktorá sa o ňa zaujíma, je akoby súčasťou tých dennodenných problémov ľudí a nerieši samú seba do nekonečna. Tak to zaznelo, takto zhruba, keď to parafrazujem, začala tá jeho kázeň.
Hej, no tak,
čo na to vravíte?
Tak sa teším, že budeme o rok o dva vidieť, aká bude katolická cirkev. No ak bude taká, že tieto slova si zoberie k srdcu a že podľa toho sa zmení, wow, tak to bude potom, začne byť ťažkou konkurenciou.
A doteraz teda taká to nebola?
Bola?
No ja si myslím, že no neviem, no tak
nechce. Nie, samozrejme, Ivan, teda náš biskup to, myslím si, generálny ako celku dobre povedal, keď povedal, že samozrejme v tom príhovore, ktorý mal pred pápežom, to povedal dobre, že si vážime samozrejme tie tisíce ľudí v katolíckej cirkvi, ktorí samozrejme konajú úžasnú prácu v nemocniciach a vo väzniciach a ja neviem kde všade. Samozrejme, že idú za tými biednými a chudobnými a vieme, že to tak je, že tá katolická charita a mnohí tí samozrejme reholníci, ale aj laici, samozrejme aj kňazi, že toto robia samozrejme. Takýchto ľudí je samozrejme v katolíckej cirkvi nesmierne veľa. Mm. Sú to určite stovky ľudí na Slovensku. A takže pred takým sa môže človek iba skloniť s úctou, pred tými jednotlivcami. No. Ale viete, toto chýba samozrejme všetkým denomináciám, takže to, čo hovorí pápež, tak to ako tá inštitucionalizovaná podoba cirkvi, tá verkuška, viete, tiež teraz všelijaké, viete, keď príde biskup na návštevu do niekde medzi ľudí, a vystúpi z auta, ktoré má hodnotu 40 000 eur, tak môže už potom hovoriť čo len k sebe, viete. O láske, o pokore, o chudobe.
No, no.
A ja neviem o čom, o vzdielaní a o porozumení. A ja mám taký pocit, že toto je problém aj našej cirkvi samozrejme. Hmm. A myslím si, že aj katolíckej cirkvi je to problém. Teda, ak chodia na nejakých... na nejakých lacnejších autách, tak nech, alebo nejakých takých obyčajných ľudových autách, tak nech mi odpustia, ale nemám
no, viete, toto je aj...
Keď sa
pýtate ľudí, ktorí v cirkvi nie sú, a teda buď sú ateisti, neveriaci, alebo tak nejak koketujú, tak len tak ako obďaleč cirkvou, a majú teda výhrady voči nej, tak toto zaznie ako jeden z prvých argumentov. Že to je na tej cirkvi, teraz všeobecne katolická, evanjelická, akákoľvek, aj keď teda evanjelická asi trošku menej, lebo už keď pôjdete do toho chrámu,
menej,
tak vidíte.
Má menej hmotných statkov.
Hej, aj tie chrámy sú také menej vyčačkané, ale skrátka, dobre, to sa tak hneď vo všeobecnosti skonštatuje, že toto je ťažké pokrytectvo v cirkvi, že oni tak strašne rečnia o chudobe, o pokore, o tom, ako treba aj z mála fungovať a tak. A teraz sa pozrite na tie kostoly, pozrite sa, v autách sa vyvážujú, pozrite, v akých farách bývajú. A vidia ľudia ten rozpor medzi slovami a realitou. A potom ešte ich to akoby ešte viacej vytočí, keď potom nejaký farár alebo tá biskup káže o tom, aký bol Ježiš chudobný. Pozrite, v maštalke sa narodil, nemal čo na seba a neviem čo. A toto ľuďom príde ako pokrytecké. A teraz otázka je, že ja sa nechcem pýtať na to, či to je pokrytecké alebo nie, ale na to, či cirkev naozaj môže byť chudobná. Viete, že vy na to, aby ste nejaké myšlienky mohli presadiť, aby ste niečo mohli presadiť v tomto svete, tak nemôžete nemať nič. Vy musíte mať niečo materiálne, aby ste mohli niekde tú ustanovizeň postaviť, za niečo ju postaviť, keď tam má stáť. Teraz musia to nejakí ľudia kázať, ktorým tiež musíte nejaký plat za to dať. Čiže skrátka, či mi teraz, akože ja rozumiem na jednej strane, keď niekto kritizuje cirkev za pokrytectvo, ale na druhej strane, aby sme zase nešli do nereálnych vecí, keď očakávame od cirkvi, aby úplne nemala žiadne peniaze. A potom
ale pritom robila obrovskú
charitu. Ale pritom robila charitu, pritom pomáhala ľuďom. Hej. Čiže cirkev úplne bez peňazí, akože a teraz, že či je toto vôbec reálne, takýto obraz, viete, hej, že?
No, tak to je samozrejme, to teraz môžem ako historik povedať, to je ten neustály kolotoč cirkevných dejín, viete, že však samozrejme cirkev začínala z nuly, teda keď hovoríme o financiách, ale už apoštol Pavel robil zbierky pre cirkevný zbor v Jeruzaleme, pretože tí ľudia predali všetok majetok a žili z toho, čo teda dali dokopy. No, lebo žili v očakávaní konca. Mysleli si, že ten koniec sveta príde ešte za ich života, ale keďže neprichádzal, tak potom ich tie ostatné cirkvi začali podporovať, tie cirkevné zbory. Proste. Takže ideál, biblický ideál je, viete, aký? No. A to teda nech počujú teda ľudia, ktorí sa hlásia k cirkvám, alebo chodia pravidelne teda do kostolov, je ten, že ak si raz členom cirkvi, tak mal by si dávať 10% svojich príjmov. Mali by sa dávať z toho, čo zarobíš, z toho, čo máš. Ak dáš 10% na potreby cirkvi, tak tá cirkev by mala dosť peňazí na to, aby zaplatila samozrejme svojich farárov, aby konala nejakú charitatívnu činnosť, aby si udržiavala svoje priestory nejaké, kde sa stretáva. Jednoducho, stačilo by to cirkvi na jej život. No a ono sa to samozrejme aj dialo, čiastočne v dejinách. Dokonca v stredoveku to bola vynucovaná dávka. Mm-hmm. Každý musel dať cirkvi desiatok. Viete, keby... Takže takto by mala cirkev žiť. Ale problém je ten, že ono sa to treba v krajinách, kde tá odluka je, treba v Spojených štátoch nikdy nebola cirkev vlastne štátom dotovaná. Hej, tam je odluka, tak tam tí ľudia sú naučení, že musia, ak sú teda sa stretávať, ak sú teda mať svojho farára, alebo chcú mať svoju kongregáciu, alebo svoju cirkev, musia si ju zaplatiť. Nikto im vám nič nedá. Ale my, Európania, sme naučení na to, že ten štát a cirkev je proste jedna ruka, že to, je to tam spojené, takže vždy ten štát dotuje tú cirkev, vždy. Viete, vždy. To je niečo, čo tu zo stredoveku zostalo. Takže ja osobne, viete, ale to zase sa už dostaneme k téme odluky a k téme financovania. To je zase už samostatná obrovská téma. Takže...
A ten desiatok pre cirkev, to sa spomína priamo v Biblii?
No jasné. No jasne, prorok Malachiáš, dajte mi desiatky, ale viete, je to spojené s Božím požehnaním. Dajte mi desiatky a uvidíte, aké požehnanie vám zošlem. A viete, a je skúsenosť ľudí, ktorí desiatky, lebo sú ľudia, ktorí zase dávajú desiatky, dávajú 10% svojich príjmov. A ja poznám pomerne dosť takých ľudí, ktorí dávajú 10% svojich príjmov. Každý mesiac dáva 10% svojich príjmov. Ani jeden z tých ľudí nemá a nedostatok, že by hľadoval, alebo že mu to chýbalo. Mm. To je inak neuveriteľný zážitok. Nakoniec, takže to je, viete, naozaj to funguje. Naozaj to funguje. A teraz si predstavte, že takéto peniaze by ste mali. Tak si zoberte, že keď ešte nominálne 3 milióny katolíkov, ale dobre, 500 000 je z nich takých, že chodia do kostola, že by dávali tie desiatky. Však tá cirkev by mohla povedať štátu, že či občas nepotrebuje on niečo zadotovať, viete, že to. A to isté by platilo aj u nás.
Čiže samozrejme veriaci nedodržiavajú to biblické,
no,
ten 10.
No, predstavte, ale cirkvi ich ani to neučia. Sú také malé spoločenstvo, tieto veľké cirkvi k tomu aj ľudia aj nevedú, viete. A potom, keď niekedy sa robia zbierky, alebo keď treba v našej cirkvi teraz je, že ľudia, že generálna cirkev chýba nám 1,5 milióna a teraz to rozrátali na zbory, že koľko by každý zbor mal zaplatiť, tak samozrejme je napätie, pnutie, škrípanie zubov vyvoláva to teda naozaj búrku, rôzne nevôle a obrovských emócií a diskusí. No, takže tak.
Dobre, ešte jedna otázka k tomu, k tým majetkom a týmto cirkevným veciam, pokiaľ ide o bohatstvo, že dobre, tak chudobná úplne nemôže byť, to je jasné. Môže byť cirkev bohatá? Viete, lebo teraz zase na druhej strane sa píše niekde inde, že skôr prejde ťava uchom ihly ako bohač do neba.
To Ježiš hovorí.
No a teraz, a keď máte toto, tak zase na druhej strane, no môže byť bohatá cirkev a či nemala by byť už bohatá príliš?
Počúvajte, cirkev môže byť bohatá a čím je bohatšia, takže tým viac si zbudzuje závisť a nenávisť. A tým skôr ju o tie majetky pripravuje, viete. Predstavte si, že pred reformáciou cirkev vlastnila tretinu Európy, tretinu nehnuteľností a pozemkov Európy. Cca, no samozrejme to, v každej krajine to bolo trošku inak, ale cca a tretinu. V niektorých krajinách dokonca až polovicu. A po reformácii, viete, že proste ogabali tú stredovekú cirkev, tá šlachta. To zase treba povedať otvorene. Mnohí sa stali protestantmi preto, lebo v cirkev pekne obrali.
Sa dalo zbohatnúť.
V roku 1948, viete, koľko mala majetko katolická cirkev? V roku 1918, keď vznikla prvá republika, tak na Slovensku vyše 200 000 hektárov vlastnil ostrihomský arcibiskup, teda ostrihomský arcibiskup. Vyše 200 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. No ten československý štát statočne tú cirkev obral, čo sa len dalo. A to, čo zostalo, potom samozrejme komunisti zobrali. Viete, to proste, môže si len cirkev si, ako náhle si cirkev nahromadí niečo, tak nebojte sa. Vždy potom tí svetskí mocnári hľadajú spôsob, ako cirkev o to pripravia. A vždy sa im to darí. Aj teraz je to tak. Čo si myslíte, že v reštitúciách sa cirkvám niečo podarilo získať naspäť, samozrejme. Ale tie správy, ktoré mám, tak aj v našej cirkvi, aj v katolickej, tak už o mnohé tie majetky cirkve prišla. Lebo, viete, v cirkvi nie sú až takí šikovní ekonomovia a šikovní právnici. Takže už som počul také šľaké správy. Takže môže byť, môže sa, no však dobre. Však,
viete, nech si náhodou by potom o to príde. Hej.
Však niekto šikovný vždy o to príprave. To vždy tak bolo.
A možno aj dobre, že to tak.
No, jasné.
No, ale inak tam potom ešte hovorí, a to sa chcem k inej téme odpichnúť, aká krásna je pokorná cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na život s odstupom. Toto je jedna z vecí, ktorá je často cirkvi tiež vytýkaná, že už sa ako keby oddelila od bežných ľudí, že nevníma ten bežný reálny svet, že vyjadruje sa k veciam, ktoré ako keby už ľudia dnes neriešia a tie opálčivé problémy, ktoré tu sú, na tie cirkev nereaguje. Toto v podstate toto takto
by,
som si vysvetlil.
Toto by bolo dobre s týmto biskupom si sadnúť, viete, a vydiskutovať si. To by bolo, a samozrejme pre mňa je to nereálne, ale viete, že čo sú vlastne palčivé problémy? Lebo ja teda mám pocit, že možno, že by sme sa na 100% zhodli, viete? Čo sú to palči? Sú, teda
poviem
takto,
vám. Poviem,
sú s tou myšlienkou samozrejme súhlasím. A je super, lebo viete, vždy je dobre, keď líder dáva takéto podnety. Viete, to je super. Toto, čo on robí, je naozaj výborné, lebo vždy to inak prijímate od lídra, od autority, ktorú samozrejme a v tomto prípade, ktorú rešpektujú desiatky, možno 100 milióny ľudí. Ale čo sú palčivé problémy? Tam, viete, toto je ten problém, že my už dneska ani by sme sa pravdepodobne už ani v cirkvách, ani v našej cirkvi by sme sa už možno že úplne zhodli na tom, že čo sú, povedzme mi, tri najpalčivejšie problémy. No ktoré sú to?
No on hovorí o troch a on to hovorí takto. Aké sú potreby a duchovné očakávania nášho ľudu? Hej? Čo očakávame od cirkvi a zdá sa mi dôležité snažiť sa odpovedať na tieto otázky a prichádzajú mi na tri slova. Hneď má tri.
Tri. Výborne.
Prvé vraví, prvá je sloboda. Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobie dejín vašej krajiny sú veľkým poučením, keď bola sloboda zranená, zneúctená a zabitá, ľudskosť bola zdegenerovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň. Na to, aby sme mali skutočnú slobodu, nestačí, aby sme boli slobodní na vonkajšej rovine alebo v spoločenských štruktúrach. Sloboda nás priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali životné procesy. Toto je náročné a máme z toho strach. Ešte pokračuje ďalej k slobode. Tu tam o tej slobode hovoril dosť dlho. Čakajte, kde to bolo? Máme z toho strach. Niekedy je jednoduchšie nenechať sa vyprovokovať konkrétnymi situáciami a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť bez srdca, bez rizika voľby. Radšej sa vliecť životom a robiť to, o čom druhí rozhodujú za nás a možno dáv, alebo verejná mienka, alebo veci, ktoré nám médiá predávajú. To nie je dobré a dnes často robíme veci, o ktorých za nás rozhodujú médiá a stratíte slobodu. Pripomeňme si dejiny izraelského národa. Trpeli za tyranskej vlády faraóna, boli otrokmi, potom ich pán vyslobodil, ale na to, aby dosiahli skutočnú slobodu nielen od nepriateľov, museli prejsť púšťou, teda namáhavou cestou a začali premýšľať. Neviem, či nám bolo lepšie predtým, mali sme na jedenie aspoň cibuľu. Je to veľké pokušenie, radšej trochu cibule, než námaha a riziko súvisiace so slobodou. To je jedno z pokušení. Kristus sa v tajnosti vracia na zem a aj včera, tuto ešte som jednu vec preskočil, včera som v rozhovore s ekumenickou skupinou spomínal Dostojevského veľkého inkvizítora. Mm-hmm. Kristus sa v tajnosti vracia na zem a inkvizítor mu vyčíta, že dal ľuďom slobodu. Stačí kúsok chleba a niečo iné. Stále to pokušenie cibule. Radšej trochu cibule a chleba ako námaha a riziko slobody. Nechávam na vás, aby ste nad týmito vecami sa zamysleli sami. Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj v cirkvi. Radšej mať všetko vopred stanovené, zákony, ktoré treba dodržiavať, bezpečnosť a uniformnosť, než byť zodpovední a dospelí kresťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného svedomia a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Mať všetko regulované je začiatkom kazuistickej morálky. V duchovnom a cirkevnom živote máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý nám zaručuje bezproblémový stav. Namiesto evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, ktorý nás premieňa. Bezpečná egyptská cibuľa, pohodlnejšia ako neznáme púšte. Avšak cirkvi, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody a v duchovnom živote, ktorá nedáva priestor dobrodružstvu slobody, aj v duchovnom živote hrozí to, že sa stane rigidnou a zatvorenou. Niektorí sú na to možno zvyknutí, ale mnohých iných, najmä v mladších generáciách, neláka ponúka viery, ktorá im nenechá vnútornú slobodu, nepriťahuje ich cirkev, kde musia všetci rovnako myslieť a slepo poslúchať. Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta, chce byť fontánou nádeje v živote ľudí. Je to riziko, je to výzva. Hovorím to predovšetkým pastierom, vy vykonávate službu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili mnohé demokratické procesy, ale sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste informovali k slobode od rigidnej religiozity. Výjsť z tohto a nechajte ich rásť v slobode. Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom, a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred ním si môže niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. Ešte jeden odstavček. Aby sme dokázali povedať, som hriešnik, ale aby sme to povedali úprimne, nie aby sme sa bili do prs a ďalej verili, že sme spravodliví. Sloboda, nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca, a nech je cirkev znakom slobody a prijatia. Som si istý, že sa nikdy nedozvieme, odkiaľ to pochádza. Poviem vám niečo, čo sa stalo pred nejakým časom. Ide o list od biskupa, v ktorom hovorí o nunciovi. Povedal, no, boli sme 400 rokov pod Turkami a trpeli sme. Potom 50 rokov pod komunistami a trpeli sme, ale 7 rokov s týmto nunciom bolo horšie ako obe tieto veci. Niekedy sa sám seba pýtam, koľko ľudí môže povedať to isté o svojom biskupovi alebo farárovi. Koľko ľudí? Nie, bez slobody, bez otcovstva to nejde. Toto. Toto je časť, kde potom hovorí o tvorivosti, ďalej tu robím zase sek. Tak počuli ste to o tej slobode, ako to hovorí, že tak vyzýva k tomu, že vraví, že cirkev slobodná. Veďme, že doteraz, skrátka a dobre, čo som si z toho zapamätal ja. Doteraz sme ľudí viedli k takej tej poslušnej religiozite, že tu máme nejaké pravidlá, predpisy, tie sa musia dodržiavať, to sa nesmie obchádzať. To bolo také rigidné, skostnatené, a on vraví, ľudí táto cirkev takáto prestáva ako keby baviť, zaujímať, mali by sme dať ľuďom, mať odvahu im dať viac slobody. Aj slobody ako keby nájsť si tú vlastnú cestu k cirkvi, k týmto veciam. Že ako sa vám takéto myšlienky pozdávajú?
Tie myšlienky sú úžasné, sú skvelé proste. A samozrejme človek, keď ich počuje, tak si povie, wow, tak toto je ono. Ale toto je ono, že toto je taký obraz cirkvi, keby bol, tak to by bolo fantastické, a znovu by sme boli soľou pre tento svet, ako to bolo asi v tých začiatkoch. Tam je totiž to, ale taký malý háčik v tom je, že nie som si celkom istý, samozrejme. Ak to František vie, tak je to super, ale väčšinou teda pri tých debatách, ktoré vedieme naprieč však aj rôznymi cirkvami, je, že vlastne my presne nevieme, ako to uchopiť, ako tú slobodu ľuďom dať. Ja vám poviem, v čom je problém. Problém je v tom, že znie to skvele, že ľudia čakajú alebo odmietajú nás, pretože im nevieme dať takú radostnú slobodu nejakú, viete, takú radostnú slobodu. Ale ja sa pýtam teda, a naozaj celkom vážne, že či vôbec ľudia o nejakú radostnú slobodu stoja. Lebo teraz si zoberte ľudí, ktorí stoja mimo cirkvi. Čo už je aj u nás nakoniec väčšina ľudí, aspoň teda vnútorne, aj keď formálne možno sú v cirkvi, ale vnútorne už v cirkvi nie sú. Sú títo ľudia radostne slobodní? Našli teda to, čo nenašli v cirkvi, tak našli naozaj niekde inde? Alebo v skutočnosti pravda je taká, že sú poviazaní a že sú zviazaní teda možno ešte rigoróznejšími ideológiami a ja neviem čím všetkým, ako tou kazuistickou cirkevnou morálkou, viete? Že ten konzum, ktorý tu vlastne je problémom, tak či týchto ľudí nespútava ďaleko viacej ako cirkev. A toto je potom aj ten problém, že ani my v cirkvi samozrejme sa s týmto ťažko boríme. Viete? Ťažko boríme. Ten, tento pápež proste má, hovorí nádherné slova a je to samozrejme nádherná vízia, ale neviem, nie som si celkom istý, že či je to celkom pravda, že ľudia túžia až tak veľmi po slobode. Že či ľudia naozaj odchádzajú z cirkvi preto, lebo cirkev im proste nevie dať túto, ja to teda teraz pracovne nazývam, túto radostnú slobodu. V skutočnosti sa mi zdá, že ľudia odchádzajú z cirkvi preto, lebo ich opantal proste ten démon proste konzum. Z veľkej časti, teda nie, že by aj tieto dôvody neboli. Isté, že áno. Ale z veľkej časti, ako ja vidím dnešných ľudí, tak proste vôbec neriešia nejakú otázku slobody. Riešia otázku, ako sa dopracovať proste k tomu, aby si užívali, aby dosiahli čo najväčší pôžitok a aby proste mali čo najväčšie nejaké zážitky a nejaké čo najväčšie emocionálne vzrušenia a samozrejme čo najväčšie rozkoše. Toto mám pocit, že takže odísť z cirkvi. Tí ľudia, ktorí odišli z cirkvi, tak mám taký, ja samozrejme na percenta to je blbosť hovoriť, ale z veľkej časti neprišli do krajiny slobody. To je to. Ale to samozrejme nás nezbavuje tej zodpovednosti. To samozrejme je to múdry človek, ktorý hovorí, tak premyšľajte o tom. Čiže, viete, my naozaj sme teraz v cirkvách v takej situácii, že vieme, že to, čo my máme, ten poklad evanjelia, ktorý my máme, je jediná správna odpoveď pre potreby tohto sveta a pre to, čo ľudská duša, po čom ľudská duša túži. Každé vnútro človeka. Ale faktom je, že sme to, samozrejme, hlavne našou vinou, zaobalili takými nejakými tou kazuistikou, slovami, problémami, svojim hriechom, svojou hlúposťou, neschopnosťou, povrchnosťou, ja neviem čím všetkým, že chápem, že to už nevieme tomu človeku normálne povedať, že normálne Ježiš Kristus, to evanjelium, ktoré on priniesol, je jediná cesta k slobode. Že proste, síce to povieme, ale ten človek, áno.
No, tak, hej, že, no, však, po, no, dobre, však, že však, povedané to bolo, ale...
Však ty tomu veríš, však dobre, však to aj akceptujem, treba, viete, že... A takže je to problém, ale je to, viete, ten problém je hlavne preto, lebo otrok to hovorí otrokovi. Viete, otrok tej cirkevnej kazuistiky a toho rigorodného, nášho už naozaj častokrát skostnatelého kresťanského náboženstva, to hovorí otrokový konzum. To je, viete, a to my sme v takom nejakom bludnom kruhu a potrebujeme sa oslobodiť. A viete, a tu je tá otázka, viete, a tá moja odpoveď je, že sami sa z toho nedostaneme. No a tam potrebujeme teda tú Božiu pomoc. Takže dobre, no tak čo ja viem, takúto odpoveď.
Dobre, ale dobrá odpoveď, ale tam zase tiež tráfil kňaz po hlavičke, keď vraví o bezpečnej egyptskej cibuli, ktorá je teda pre mnohých ľudí naozaj ďaleko lákavejšia.
Cibula, ako... Egyptská cibula je konzum, samozrejme, symbol konzumu.
To je lákavejšia ako neznáme púšte.
No jasné, lebo síce cibula nemusí byť celkom chutí, ale presne viem, čo to je aspoň, a udrží ma pri živote.
Hej, udrží pri živote a potom tam dal aj ten príklad Izraelčanov, ako išli cez tú púšť a hundrali. Mali sme mi ostať, bola aspoň cibula doma, teraz pozri, nič nemáme.
Sem tam tá manu Boh, ešte ráno, že tú manu Boh poslal z neba.
A keď už o tom faraónovi a starej príbehu tuto riešime, tak dáme my si spirituál, si to predelíme spirituál kvintetom, starý príbeh, to je vec, ktorú sme si tu často hrávali, ale teraz sa nám tematicky hodí k tomu, o čom aj pápež kázala, o tom, čo my tu teraz tak dopodrobne rozoberáme z tých jeho slov.
Řekl Mojžíš jednou lidu svému, přišel čas, dnes v noci tiše vytratí se každý z nás. Mává, mává nám všem svobodná zem. Já říkám rovnou, každý jed s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí, podle tón faraón musí žít. Mává, mává nám všem svobodná zem. či bude jednou za námi, tak nikdo nesmí zaváhat dát na fámy. Mává, mává nám všem svobodná zem. Pak ten levandr všem potomkům ukáže, že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. Mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí podobný, že podle toho ten starý příběh z knížky vám tu vykládá, ať každý ví, že rozhodnout se musí sám.
No tak takto krásne nám spievajú Spiritual Quintet. To vlastne spievajú, čo aj pápež hovoril v tej kázni a čo veľmi pekne tu doplnil svojimi slovami evanjelický farár. Tak netradične dnes doplňa katolíckeho najvyššieho biskupa evanjelického farár Michal Zajden, ale nevadí, všetko je raz po prvý raz. A nakoniec sme sa vlastne dozvedeli presne to, čo sa často hovorí, že veľa razy je naozaj tá egyptská cibuľa lákavejšia ako nejaké neznáme púšte, kde vás môže čakať oveľa je lepšie jedlo, poklady, ale ľudia nejdú, lebo radšej moje istoty. No ale takže tá sloboda, to bola taká ústredná myšlienka pápeža, že teda skúsme to trošku posunúť ďalej, nebojme sa aj tú rigidnú nejakú takú rozbiť, ale vy ste to pekne povedali. No, je to také, že otrok tej rigidnej nejakej náboženskej veci sa prihovára otrokovi konzumu. Treba to rozbiť, ale zároveň treba si dať pozor, aby ste už nezrušili také hranice, ktoré sa zrútia a zrazu zistíte, že už to vlastne nie je cirkev. No.
A tu, aby nezostali ruiny.
No? Ruiny. A tú hranicu, to je asi veľmi, veľmi citlivo. Treba vnímať. No, dobre, ideme ďalej v tejho kázni, lebo Bože môj, však už máme za chvíľu koniec relácie, čo sme sa nejak zakecali ešte, ani zďaleka nemám tu jeho celú.
No, ale sloboda bola dôležitá.
Sloboda bola dôležitá. To je inak ústredná téma vaša, vy to často riešite, tak som vedel, že toto bude vec, na ktorú určite budete reagovať. No, potom tam mal ďalej v tomto svojom, a zase som sa v tom trošku stratil, mal tam tvorivosť. A tu som druhé slovo. Prvé teda bola sloboda, druhé tvorivosť. Ste deťmi veľkej tradície. Vaša náboženská skúsenosť má pôvod v kázaní a v službe žiarivých osobností Cyrila a Metoda. Oni nás učia, že evangelizácia nie je nikdy jednoduchým opakovaním minulosti. Radosťou evanjelia je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto radosť nás vezme šíriť časom a dejinami, sú rozdielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyril a Metod kráčali spolu po týchto končinách európskeho kontinentu a zapálený túžbou po ohlasovaní evanjelia vymysleli novú abecedu, aby mohli preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú náuku. Tak sa stali apoštolmi inkulturácie viery tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie evanjelia, boli tvoriví v pretlmočení kresťanského posolstva. Boli tak blízko ľudu, s ktorým sa stretali, že sa naučili rozprávať jeho jazykom a prijali jeho kultúru. Nepotrebuje toto isté aj dnešné Slovensko? Pýtam sa. Nie je zda toto najurgentnejšou úlohou cirkvi? Hej, keď sme bavili o tom, že čo sú tie ožehavé problémy, na ktoré by cirkev mala reagovať, tak pápež hovorí, no nie je azda toto najurgentnejšou úlohou cirkvi pri dnešných európskych národoch vymyslieť nové abecedy, aby zvestovali vieru. V pozadí máme bohatú kresťanskú tradíciu. V mysli mnohých ľudí je žiaľ táto tradícia dnes len v spomienkach na minulosť, ktorá už nehovorí a neposkytuje orientáciu v životných rozhodnutiach. Z oči v oči strate zmyslu pre Boha a radosti viery nepomôžu náreky, neosoží nám zabarikádovať sa v pevnosti obraného katolicizmu, súdiť a obviňovať celý svet. Potrebujeme tvorivosť evanjelia. Dajme pozor. Evanjelium ešte nie je uzavreté. Je otvorené, je v platnosti a je v platnosti pokračuje. Spomeňme si na tých mužov, ktorí chceli priniesť ochrnutého človeka až k Ježišovi, ale nebolo miesta ani pred dvermi. Odkryli strechu a potom otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Boli tvoriví. Tvárou v tvár ťažkostiam, ale ako to urobíme? Ach, urobme to. Tvárou v tvár generácii, ktorá možno neverí, ktorá stratila zmysel pre vieru, alebo ktorá zredukovala vieru na zvyk, či viac menej priateľnú kultúru, skúsme otvoriť dieru a byť kreatívni. Sloboda, kreativita. Aké krásne, keď vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na zvestovanie evanjelia. A my si môžeme pomôcť ľudskou tvorivosťou. Každý z nás má aj túto možnosť, ale veľkým kreatívcom je Duch Svätý. On je ten, kto nás nabáda k tvorivosti. Ak svojim kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, ešte raz opakujem, toto je dôležitá myšlienka, ak svojim kázaním a svojou pastoráciou už nedokážeme vojsť dnu bežnou cestou, snažme sa otvoriť iné priestory, skúsme inými cestami. No a potom tam má ďalšiu, tretiu vec, zase urobím taký strih, tak teraz bola táto tvorivosť, že teda už nám to tým starým spôsobom nejde, ten už je taký anachronický, ľudia tomu celkom nerozumejú. Skúsme nové cesty, tvorivejšie. Tam také, je, ktoré by mohli ľudia. Hej,
toto je opäť skvelé myšlienky a skvele formulované, samozrejme, veci. Ale viete, ja mám takú, ale už teda musím byť akoby tak nejako principiálne oponent, možno, nemusel by som byť, ale som, že pri tej kreativite a pri vymýšľaní nových foriem práce v podstate a nových spôsobov, ako osloviť ľudí, to je samozrejme všetko legitimné, samozrejme normálne. A samozrejme kto a priori toto odmieta, tak čo ja viem, tak už naozaj potom pôsobiť nejako anachronicky. Ale tam je jedno obrovské riziko, ktoré teda ja vidím ako konkrétne teda v tejto oblasti, je to, že môže to byť iba formálna vec, viete? Že častokrát mnohí v cirkvi, a pravdepodobne to platí aj pre svet mimo cirkvi, ktorí proste dokážu pripraviť skvelý program, skvelú evangelizáciu, skvelé bohoslužby proste. Však tu aj na Slovensku býva ten Campfest alebo Semfest, viete, také festy aj kresťanské sú, však na ten Campfest vraj tiež príde niekoľko tisíc ľudí a proste alebo ten Gadzon, viete, to sú úžasné veci, ktoré proste frčia, proste aj v našej cirkvi vieme pripraviť takéto skvelé veci a naozaj je to skvelé, ale zaujímavé, že keď potom sa hodnotia tieto veci, tak vlastne vždy sa povie, že vlastne vždy iba dobiehame proste svet v tom smere, že tí povedzme, ktorí vedia točiť tie veľkolepé hollywoodske filmy, proste aj tak tie prostriedky zase nemáme, aj tak nevieme tak ohúriť a tak očariť tých ľudí. Viete, to je, takže to je niekedy tento problém. Ale je možné, že pápež na toto presne nemyslel, o čom teraz ja hovorím. Samozrejme, ja sádzam skôr na to, že áno, ak mám možnosť osloviť ľudí novou formou, však nakoniec je tu teraz, to je nová forma, že teraz rozprávame v internetovom rádiu, ktorá nie je až tak stará nakoniec. No. Viete, musí to byť presvedčivé. Aby to bolo presvedčivé, tak musím za tým stať celým svojim srdcom a celým svojim životom. A keď tam pápež spomína Ducha Svätého, ktorý je najväčší kreatívec, dobre, to je pekné slovo, tak viete, to ma napadá tá zase báseň Janka Krála z Dumy Bratislavskej, keď tých 22 či 23 chlapcov odchádzalo z lícea v Bratislave, lebo Ludovita Štúra vyhodili zo školy, teda z tej profesúry alebo z toho námestníctva. A proste on píše tú báseň a tam, viete, taký obrazne hovorí, že na vršku stojí ten murovaný zámok a tí páni sa tam radia, ako by zahatali ten Dunaj, teda ako ten príval nového života proste. a ten Dunaj zďaleka sa smete. Zahátajte páni, ak máte nádej. Mm-hmm. A toto je krásne, viete, a v tom duchovnom, keď to prenesieme do toho duchovného sveta, tak samozrejme verím teda, že to je to, viete, že nakoniec není to tá zväz evanjelia, my sme iba tie nástroje a tam naozaj za tým, pokiaľ nestojí ten Boh, pokiaľ tam nepôsobí ten Duch Svätý, tak môžeme sa mi roztrhať aj tak nič nespoňujem.
No a teda jednou vetou je tá otázka kreativity teda ožehavá, alebo podľa vás až tak veľmi nie? Teda skúsiť sa prihovárať novými spôsobmi.
Je absolútne, ja poviem tak, neviem, či ožehava, ale je absolútne legitímne. Mm. Tak by som to skôr pomenoval.
Dobre, v rýchlosti, lebo už končíme, tak ešte, nedočítam to dokonca, ale toto, čo prečítam, to bude stačiť. A keď hovorí, a teraz urobím zátvorku, teda tú tretiu vec vraví, kázanie. Kto si mi povedal, že v Evanjelii Gaudium, to neviem čo, som sa príliš zastavil pri homílii, pretože je to jeden z problémov tejto doby. Áno, homília nie je sviatosť, ako tvrdili niektorí protestanti, ale je to svetenina. Nie je pôstnym kázaním, nie je to niečo iné. Je v srdci Eucharistia, myslím na veriacich, ktorí musia počúvať homílie trvajúce 40-50 minút na témy, ktorým nerozumejú, ktorí sa ich nedotýkajú. Prosím vás, kňazi a biskupy, dobre si premyslite, ako pripraviť homíliu. Homília to je teda kázeň.
Áno, v podstate áno.
Ako ju urobiť, aby ste mali kontakt s ľuďmi a aby sa nechali inšpirovať biblickým textom. Homília by zvyčajne nemala byť dlhšia ako 10 minút, pretože ľudia po 8 minútach strácajú pozornosť s výnimkou, ak je veľmi zaujímavá. Čas by však mal byť 10-15 minút, nie viac. Jeden môj profesor homiletiky hovorieval, že homília musí mať vnútornú súdržnosť, myšlienku, obraz a cit, aby ľudia odchádzali s myšlienkou, obrazom a niečím, čo pohlo ich srdce. Také jednoduché je ohlasovanie evanjelia. A tak kázal, že Ježiš berie vtáky, berie polia, berie toto, konkrétne veci, ale aby ľudia rozumeli. Prepáčte, ak sa k tomu vrátim, ale znepokojuje ma to. Teraz potlesk. Zaznel po týchto jeho slovách. Dovolím si zlomyselnosť, potlesk začali reholné sestry, ktoré sú obeťami našich homílií. Ja tam pokračujem ďalej, ale tuto to môžeme ako stopnúť, že teda dlhé kázne. Vraj, že toto je tiež vec, ktorá, že teda by sa nejak mohla. A viete čo som tak zisťoval, čo som sa tak gumne dostalo, že toto z toho jeho prihovoru najviac zarezonovalo. Teraz všetci sa, tí katolícki kňazi začínajú tak nejako, nehovorím už dlho, že skúšajú to tak nejak kratšie dávať. Čo si vy o tomto myslíte? Lebo myslím, že v evanjelickej cirkvi je dosť podstatná tá práve kázeň, že čo ten farár hovorí.
Jednej veci sa pápež mýli, nikdy nebola kázeň sviatosť. To samozrejme máme iba dve sviatosti. Ale dobre, to je... Ale rozumiem, čo tým chcel povedať. Naozaj je kázeň ústredným bodom našich bohoslúžieb. Kázanie. To je proste... Teda výklad Božieho slova. Však na to reformácia položila obrovský dôraz. Takže toto je trošku naozaj niečo, čo je také trošku viac, teda veľmi silne adresované do ich radov. Ja som zažil iba dvoch evanjelických farárov, ktorí kázali 50 minút. Jedným bol generálny biskup Michalko a to bolo šialené. To naozaj bolo šialené. On bol inak vcelku vzdelaný a samozrejme múdry človek, v zásade teda nadúpaný vedomosťami človek. Ale on naozaj žil nejakej takej ilúzii, že kde príde, musí kázať 50 minút a to bolo... Ja som to teda dvakrát zažil ako mladý teológ a to tí ľudia už v tej dobe, proste aj keď ešte tá úcta k biskupovi tých 80 rokov bola ďaleko väčšia ako dnes, tak proste boli z toho unavení a otrávení, pretože to, a to bol ešte taký ten pátos, ktorý pravdepodobne asi tej katolíckej cirkvi asi ešte prežíva viacej. Ja katolických kazateľov, okrem takých vyslovene typov, ako je Marian Kufa, tak vlastne ani nepoznám. Bezáka som párkrát počul, teda som si pustil jeho kázeň. No Kufa je skvelý kazateľ. To je akože absolútne top na Slovensku. Ale... Jasné, tak s tým sa dá súhlasiť. Takže to samozrejme beriem. A druhý bol môj predchodca v Radbani. Ten kázaval 50 minút, ale on mal dar od Boha teda, ako som počul, že to boli výklady, ktoré proste ľudí fascinovali. Mm-hmm.
Keď je to takto, tak potom
tak
to môže.
Tak sú takí ľudia, ktorí sú nejako obdarovaní, že keď 50 minút hovorí...
Že vám to prejde a neviete.
Že proste, že napriek tomu vás udrží tú vašu pozornosť. Ale to sú naozaj výnimočne obdarovaní.
No, toto bola ale toto kázno len taká ako odrážka. V zátvorkách on potom ešte hovoril o dialógu a to už čítať nebudem, lebo končíme, ale hovoril o dialógu aj cirkvi vzájomne, že teda rozvíja dialóg. Asi znaražal aj na rôznu ekumenu a takéto veci, čiže tiež jedna z dôležitých vecí.
Jasné, jasné. Však viete, takto. Myslím si, že pápeža stačilo. Tým nechcem povedať, teda myslím toho komentovania teda v tom smere, že už dneska naozaj nemáme veľa čas. Tým nevrajím, že sa nemôžeme niečomu vrátiť. Ak niečo zarezenuje ešte z toho, čo tu povedal, alebo čak samozrejme, čo bude ešte ďalej konať a robiť, veď on svoju činnosť neskončil. Takže určite áno, ak to bude zaujímavé.
No, dobre.
Takže tak. Ja som mal pripravenú, nevedel som, ako sa tá diskusia posunie, čo u vás človek nikdy nevie.
Ale vy ste sa pripravili, vidím. Čo
tak
ste si
pripravili? Mal takú jednu, mám takú poviedku, alebo áno, je to skôr poviedka, veľmi kratučka, od Martina Rázusa.
No.
Takže...
A neprečítate?
Nie, na budúce.
Ja? Tak dobre.
Nie, to by bolo... To zase je kratučka, ale to aspoň 10 minút.
Je kratučka, ale už v tejto chvíli by bola dlhučka. Dobre. Dobre, tak tu si presunieme prípadne do budúcej relácie. Vo štvrtok sa tu stretneme.
Viete čo? O 2 týždne.
Dobre. O 2? Dobre, takže...
Mám o týždeň niečo, čo teda...
Dobre.
Ja musím
absolvovať. Dobre, takže nám... Tak dobre, že vravíte, posluchači budú vedieť, dáme si nejakú reprízu a s poviedkou o 2 týždne teda.
Tak.
Dobre, ďakujem veľmi pekne za dnešok. Michal Zajden, evanjelický farár, historik v jednej osobe sa s vami lúči a spolu s ním aj Boris Koroni. Majte sa pekne do počutia. Ak budete chcieť, máme tu dnes ešte večer reláciu Trikolóra na československé problémy, zameranú reláciu, tak ste pozvaní samozrejme. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.